รู้ใช้เข้าใจเงินที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
สวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณสุดารัตน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านนะครับ
ค่ะนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ครับยินดีครับ
ค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าเรื่องของ CSR เป็นคำที่คุ้นปากแล้วก็เริ่มที่จะคุ้นหูคนไทยมากขึ้นนะคะ
ครับ
เราก็จะมองไปถึงในเรื่องของความรับผิดชอบของสังคมที่ขององค์กรธุรกิจอะนะคะ
ครับ
Corporate Social Responsibility
ครับ
นะคะต้องถามอาจารย์ก่อนละค่ะบางคนอาจจะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปนะคะนิยามหรือว่าแก่นของ CSR นี่คืออะไรคะอาจารย์คะ
จริงๆแล้วเรื่อง CSR เนี่ยก็พูดถึงกันมาพักใหญ่แล้วนะครับทีนี้สาเหตุที่องค์กรธุรกิจหลายแห่งโดยรวมถึงในบ้านเราด้วยเนี่ยได้ตื่นตัวกันเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าประการแรกเนี่ยเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนจนคล้ายๆกับว่าอย่างปัญหาโลกร้อนหรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนะครับกระแสการตื่นตัวของเรื่อง CSR มันก็เลยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูคำนิยามง่ายๆของเรื่อง CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันก็คือการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปศึกษาเรื่อง CSR ในเว็บไซต์หรือในตำราต่างๆเนี่ยเราก็จะพบนิยามที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังสบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของเรื่อง CSR มันมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่านิยามที่แต่ละสำนักเป็นผู้กำหนดเนี่ยบางทีถ้าเราไปฟังหน่วยงานที่เป็นภาคธุรกิจกำหนดเนี่ยเขาก็จะอาจจะอิงน้ำหนักมาทางเรื่องของการประกอบการมากกว่านะครับหรือถ้าเราไปฟังกลุ่มที่รวมตัวกันจากภาคประชาสังคมเนี่ยนิยามก็อาจจะโน้มเอียงไปทางเรื่องของการดูแลเรื่องของสังคมเรื่องของชุมชนอะไรมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วทุกๆนิยามมันก็จะหลอมรวมมาว่าธุรกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะประกอบการแสวงหากำไรอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเนี่ยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ตนเองจะต้องมีต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
อาจารย์มองพัฒนาการของ CSR ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับก็เติบโตมาเป็นลำดับนะฮะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในประเทศอาเซียนนี้ก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องของ CSR ในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าจากการตื่นตัวทั้งภาคธุรกิจนะครับที่ลุกขึ้นมาทำ CSR กันอย่างขมักเขม้นก็ดีนะครับแล้วก็ในภาครัฐภาคประชาสังคมที่ก็ตื่นตัวลุกขึ้นมาให้การส่งเสริมรวมไปถึงภาควิชาการนะครับสถาบันอุดมศึกษาวันนี้ก็มีการบรรจุหลักสูตรวิชา CSR เนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าความก้าวหน้าในเรื่อง CSR ของประเทศไทยเนี่ยก็ดูจะมีอัตราการเติบโตแต่ละปีเนี่ยก็น่าจะเป็นหลัก2หลักขึ้นไปนะก็10กว่าเปอร์เซ็นต์20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็คือมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของทางด้านธุรกิจด้วยผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็อย่างสังคมในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้ก็ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการบรรจุเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วย
ครับผม
อยากจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าแล้วองค์กรธุรกิจประเภทไหนคะอาจารย์ที่มีในเรื่องของ CSR เนี่ยเข้าไปเป็นนโยบายขององค์กรมากที่สุดนะคะอาจารย
์อ๋อครับผมก่อนจะตอบคำถามนี้ผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องของ CSR เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือประเภทสาขาอุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราประกอบธุรกิจแล้วเราคำนึงถึงลูกค้าเรานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ตัวองค์กรธุรกิจเติบโตในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stakeholder ที่เกี่ยวข้องรอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้ว่าทุกธุรกิจที่สามารถจะประกอบการแล้วก็ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบของเรื่อง CSR อยู่แล้วทั้งสิ้นนะครับเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นธุรกิจของท่านก็คงไม่สามารถจะยืนหยัดมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมก็คงจะประณามหรือว่าไม่ยอมรับหรือไม่ให้ท่านประกอบการ อยู่ในสังคมของเขาได้หรือในชุมชนของเขาได้นะครับทีนี้ประเด็นที่มันเป็น เรื่องของการสำรวจเรื่องของความรู้ความเข้าใจก็ดีเนี่ยไปถามนักธุรกิจแล้วบอกว่าคุณทำ CSR หรือยังนะครับบางธุรกิจที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องมาก่อนเพราะเขาไม่รู้จักตัวคำศัพท์เขาอาจจะรู้สึกว่าตัวองค์กรเขาเองไม่ได้ทำซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเขาเรียกว่า CSR นะครับทีนี้มาถึงคำถามที่คุณสุดารัตน์พูดถึงเนี่ยว่าแล้วมีองค์กรธุรกิจประเภทไหนที่มีนโยบายเรื่องนี้อยู่อย่างเป็นรูปธรรมผมก็ต้องเรียนว่าก็คงอยากจะต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เขาดำเนินธุรกิจมาได้ระดับหนึ่งนะมีอายุกิจการพอสมควรแล้วก็เรียกว่าเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะแผ่ขยายธุรกิจของเขาไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างกว้างขวางซึ่งก็คงหนีไม่พ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการกำหนดหรือมีการวางเป็นนโยบายทางด้าน CSR ของหน่วยงานที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า SME จะไม่ได้ทำนะครับเพียงแต่ว่าเท่าแก่หรือเจ้าของกิจการ SME คนเดียวเนี่ยตัวนโยบายอาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ประกอบการต่างหากที่จะเป็นคนที่จะบอกว่าองค์กรของตัวเองมี CSR เข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในทางตรงข้ามเนี่ยเราไปดูองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายองค์กรที่ก็มีการประกาศเรื่องของนโยบายเรื่องของวิสัยทัศน์ภารกิจทางด้าน CSR ออกมาแต่ก็กลับพบว่าก็การประกอบการของเขาก็มีผลกระทบที่ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเสียหายเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
ครับผม
อาจารย์คะเป็นไปได้ไหมคะว่านโยบายเรื่องของ CSR ที่อยู่ในองค์กรธุรกิจหรือว่าอาจจะมีในส่วนของ SME เข้ามาบ้างเนี่ยนะคะ
ครับ
กิจกรรมหรือว่านโยบายนั้นๆเนี่ยจะเน้นให้อิงกับความสัมพันธ์ของธุรกิจด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นธุรกิจเรื่องของน้ำดื่มน้ำอารมณ์หรืออะไรเงี้ยนะคะ
อ๋อครับ
ก็จะอิงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย
่
างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับคือการทำ CSR ขององค์กรในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับนะจากที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไร้กระบวนท่าหรือไร้ทิศทางเนี่ยก
็
เริ่มที่จะมีกลยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า CSR ของหลายองค์กรธุรกิจวันนี้ที่มีการพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยก็มักที่จะเชื่อมโยงกลับเข้ามาถึงศักยภาพแล้วก็ความเชี่ยวชาญถึงของธุรกิจนั้นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าองค์กรธุรกิจที่อาจจะไปสร้างผลกระทบในด้านไหนเป็นพิเศษนะหรือมากกว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการเน้นการทำกิจกรรม CSR ในด้านนั้นมากเป็นลำดับเพราะเนื่องจากว่าก็อาจจะต้องชดเชยสิ่งที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมานะฮ
ะ
อย่างบางทีเราไปดูโรงไฟฟ้าดูโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการก่อมลพิษมากๆนะเราก็จะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้ก็มักจะเน้นเรื่องของ CSR ที่เป็นสิ่
งแวดล้อม
นะครับหรือถ้าหากว่าเราไปดูบางประเภทธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะฮะต้นไม้ในการผลิตสินค้าและบริการของเขาก็อาจจะต้องไปปลูกป่านะฮะไปสร้างฝายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมคิดว่าเกณฑ์หลักๆสำคัญ2อันนะที่ใช้ในการพิจารณาวางกลยุทธ์ขององค์กรที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจก็คือว่าดูเรื่องของผลกระทบที่องค์กรธุรกิจนั้นมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ศักยภาพที่องค์กรนั้นสามารถที่จะส่งมอบผลลัพธ์ให้กับสังคมได้เป็นสำคัญนะครับ
ค่ะอาจารย์คะพอเราพูดถึงในเรื่องของนโยบายด้าน CSR ในแต่ละบริษัทก็ต้องดูศักยภาพแล้วก็ทิศทางหรือว่าความถนัดในเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วเนี่ยซึ่งนั่นก็เป็นที่แน่นอนว่าต้องเป็นนโยบายหลักๆของเขาอยู่แล้วแหละแล้วทีนี้เวลาที่เรามามองภาพนะคะเรื่องของ CSR แน่นอนเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมการทำโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้ประโยชน์ทั้งองค์กรแล้วก็สังคมด้วยแล้วทีนี้ก็มีข้อสงสัยเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่า CSR เนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์หรือว่าเป็นไปตามแฟชั่นหรือเปล่าไม่ใช่โครงการที่ยั่งยืนก็จะมีคำถามตอนนี้เกิดขึ้นมาได้เหมือนกัน
ครับผมก็มองเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเรียกเป็นผลพลอยได้ของธุรกิจคือเหมือนกับว่าถ้าองค์กรทำดีต่อสังคมแล้วเนี่ยมันย่อมจะมีผลลัพธ์จากการกระทำที่ย้อนคืนหรือสนองกลับคืนมายังองค์กรโดยที่ถึงแม้องค์กรจะไม่ได้คาดหวังแต่ก็ต้องได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักนี้เนี่ยองค์กรก็เลยพยายามที่จะเรียกกรอบอานิสงส์เหล่านี้ให้ไปเสริมศักยภาพในเรื่องของอิมเมจเรื่องของแบรนด์ขององค์กรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบางสำนักก็บอกด้วยซ้ำไปว่า CSR เนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์เป็นกลไกในการที่ไปเพิ่ม ขาเรียกว่า attribute ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้นหรือจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นเพียงแต่ว่าหลักสำคัญของการทำ CSR เนี่ยเราต้องเน้นการส่งมอบผลประโยชน์ให้กับสังคมเป็นที่ตั้งก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าเราคิดกลับทางกันว่าเราทำ CSR แล้วจะได้อะไรเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเข้าข่ายว่าจริงๆไม่ใช่ CSR ที่แท้ที่ออกมาจากความรับผิดชอบจริงๆแต่เป็นเพียงกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่องค์กรนั้นต้องการที่จะแสวงหาการเติบโตหรือมูลค่าเพิ่มขององค์กรนั้นเองนะครับ
ค
ือประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นความเข้าใจผิดมากอยู่ทีเดียวสำหรับองค์กรธุรกิจที่ทำเรื่อง CSR ในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยว่าพอเราบอกว่าการวางกลยุทธ์ CSR ต้องลิงก์กลับเข้ามาอย่างองค์กรให้ได้เนี่ยไอ้การลิงก์เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเป็นไปเพื่อต้องการที่จะเอาศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญหรือความถนัดขององค์กรเนี่ยไปทำประโยชน์หรือไปสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าลิงก์กลับมาแล้วเพื่อต้องการที่จะให้ได้รีเทิร์นหรือได้อะไรที่เป็นตัวเม็ดเงินหรือตัวกำไรกลับมาในทางตรงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทางอ้อมเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแบ่งแยกระหว่าง CSR แท้หรือ CSR ที่เข้าข่ายว่าเทียมๆเนี่ยก็คงจะต้องยึดตัวผลประโยชน์เป็นที่ตั้งว่าองค์กรธุรกิจนั้นหรือกิจกรรม CSR ที่องค์กรนั้นทำเนี่ยส่งมอบผลประโยชน์ให้กับสังคมหรือองค์กรมากกว่ากันนะครับ
อาจารย์คะแล้วหลักคิดใหญ่ๆเลยถ้าเกิดเราคิดจะทำ CSR ขึ้นมาสักโครงการหรือว่าเป็นระดับนโยบายเนี่ยนะคะ
ครับ
ที่ทำให้ CSR ของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
ครับ
มีหลักคิดใหญ่ๆอะไรบ้างคะ
คือถึงที่คุณสุดารัตน์พูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข้อสำคัญนะครับคือว่าการเน้นการทำกิจกรรม CSR เนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องของ ongoing process ไม่ใช่เป็นลักษณะของ event based นะครับคือจะต้องต่อเนื่องนะการความต่อเนื่องนี่มันอาจจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของโครงการนะครับทีนี้โจทย์ง่ายๆก็คือว่าเราจะทำยังไงล่ะถึงจะทำให้โครงการ CSR เราต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยคำตอบส่วนใหญ่ก็คือมันก็ต้องโยงกลับเข้ามาสู่กระบวนการทางธุรกิจเพราะว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีคำเรียกว่าเป็น ongoing basis ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำ CSR ในแบบที่มันแยกต่างหากจากกระบวนการธุรกิจอย่างเช่นเราจะไปบริจาคเราจะไปจากสิ่งของจากผ้าห่มจากถังน้ำอะไรเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดจัดสรรงบประมาณหรือหยุดให้เนี่ยกิจกรรมนั้นก็จบลงความยั่งยืนมันก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการพูดถึงกันมากว่าหลักคิดของการทำ CSR ประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือการทำ CSR ในกระบวนการหรือ CSR in process นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องทำธุรกิจไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบให้กระบวนการธุรกิจนั้นเนี่ยมีการรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยในตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะประเด็นหนึ่งที่ผมว่าทุกคนก็เห็นภาพก็คืออย่างกรณีมลพิษที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราบอกเราทำ CSR นะฮะองค์กรไม่สนใจแล้วกระบวนการธุรกิจเราจะปล่อยของเสียน้ำเสียอากาศเสียอย่างไรแต่ไปช่วยในปลายเหตุคือปลายทางว่าจะไปเยียวยาชาวบ้านไปพาเขาไปหาหมอหรือว่าไปตั้งกองทุนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้มันคือปลายเหตุมันเป็น CSR แบบ after process มันคือเกิดขึ้นหลังจากที่ผลกระทบหรือปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว
ค
ือมันไม่ยั่งยืนมันก็ต้องตามแก้กันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ CSR in process ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยตัวองค์กรธุรกิจเองอาจจะสร้างระบบบำบัดอาจจะมีบ่อพักอาจจะมีวิธีการที่จะทำให้ไอ้ของเสียที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันไม่เกินขีดอันตรายที่ชาวบ้านหรือชุมชนจะได้รับความเดือดร้อนอันนี้แหละครับที่เป็น CSR ที่ผมคิดว่ามันจะมีความยั่งยืนกว่านะครับ
ค่ะแล้วก็อยากจะถามอาจารย์นะคะคำถามน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วมั้งคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะในบ้านเราตอนนี้ในเรื่องของการทำ CSR เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่ามองภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยเป็นการทำ CSR ในเรื่องของเชิงพาณิชย์หรือว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าโดยสมัครใจคะอาจารย์ทุกว
ันนี้คือมันมีทั้งสองแบบปะปนกันนะครับคือถ้าถามว่าแนวโน้มไปเป็นทางไหนมากกว่ากันเนี่ยผมคิดว่ามันจะโน้มเอียงมาสู่ในเรื่องของการทำในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีการสำรวจเรื่องของความคาดหวัง CSR ในระดับสากลแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานจริงๆที่ตัวองค์กรธุรกิจทำเนี่ยก็ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาเนี่ยไอ้เส้น2เส้นนี่มันห่างกันเรื่อย
ๆ
นั่นหมายความว่าสังคมหรือชุมชนเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังในระดับหนึ่งซึ่งเส้นนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่าไอ้เส้นผลการดำเนินงานเสียสั่งองค์กรที่เป็นเส้น performance จริงๆเนี่ยมันถดถอยลง นั่นก็แสดงว่าวันนี้องค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจะฉลาดมากขึ้น คือทำ CSR แบบพูดมากกว่าทำนะ คือหยิบออกมาสื่อสารซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีเวลาคุยนานๆว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะทำให้ CSR ของเราเนี่ยไม่ถูกลดทอนคุณค่าลง แล้วก็ไม่ทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของสังคมที่มีต่อองค์กรของเราไปนะครับเพราะงั้นถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปใครทำ CSR ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือละนะคร
ับ ใช่ค่ะอาจารย์พูดประเด็นปิดท้ายน่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วเราจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากกว่าคำพูดได้อย่างไรนะฮะสัปดาห์ต่อๆไปก็คงที่จะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับอาจารย์นะคะ
อ๋อครับ
นะคะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับการจนาหงทองร่วมด้วยสุดารัตน์พงสิงโตในรู้ใช้เข้าใจเงิน